Já, virðulegur forseti, það er ástæða til þess að þakka þá umræðu sem að hér hefur farið fram um leið og ég verð að bera af mér þær sakir sem á mig hafa verið borna síðasta sólarhringin, en því hefur þráfallega verið haldið fram bæði hér í salnum og í fjölmiðlum að það væru aðeins stjórnarandstæðingar á mælendaskrá í þessu máli og það er auðvitað ekki rétt, enda engin ástæða til annars fyrir okkur í stjórnarliðinu heldur en að bregðast við þeirri umræðu sem að hér hefur verið. Ég held að hún hafa mörgur leiti verið gagleg og muni hjálpa til við úrvinnslu málsins í háttvirtri sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd og undirstriki mikilvægi þess að við komum hið allra fyrsta stóra málinu sem að við vonum að næst verði tekið til umræðu, sömu leiðist til meðferðar í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd vegna þess að hér eru auðvitað upp í fjölmörg álitaefni og ýmsar athugasemdir sem að fram hafa komið og mikilvægt að við tökum þá mánuði sem að við eigum framundan til stubbsins og kallaði í september í það að kalla að þessum mikilvægum málum alla þá sérfræðinga og hagsmunaaðila sem að við mögulega getum og gefa þeim góðan tíma til þess að vinna sína álit og hafa til þess góðan tíma í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að vinna úr þeim álitum og að vinna að þessum málum tveimur í samhengi því að þau eru auðvitað náskild og annað frumvarpið gerir jú ráð fyrir því að hitt falli úr gildi þegar að það verður að lögum og út af fyrir sig líka að taka mál hreyfingarinnar inn í þetta ferli þannig að öll sjónarmið séu undir og það er athugasemdir sem að hér hafa komið fram í umræðunni. Það er líka gagnlegt fyrir háttvirta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að hafa heyrt ýmsar þær athugasemdir og ábendingar sem hafa komið fram og augljóst að menn hafa ýmsa fyrirvara við þessi mál, svo sem eins og þingmenn úr mörgum flokkum um þá þætti sem að lúta skiptingu á veiðigjaldinu og aðrir sjónarmiðum byggðakóta og sveitarfélaga útlutanir og hvað það nú er sem að nefndin þá hefur tilefni til þess að fara vel yfir. Það sem að hefur þó kannski verið hvað gagnlegast í þessari umræðu er að það hefur komið æ betur fram að kannski ég hef að segja stjórnarflokkarnir og framsóknarflokkurinn eigi kannski meiri samleið í þessum málum heldur en að margir hefðu haldið svona í upphafi þessa kjörtímabils því að þegar að menn skoða nýlegar ályktanir framsóknarflokksins í þessum málum, hlusta á ræður þingmannaflokksins hér, lesa nýlegar blaðagreinar eftir þingmenn þeirra sem að hafa gefið sig sérstaklega að þessum málum, þá verð ég að taka undir það með mörgum þingmönnum að það virðast vera ýmsir snertifletir í þessu. Auðvitað eru framsóknarmenn ósáttir við ýmislegt í þessum málum og vildu haga ýmsu með öðrum hætti, en ég held þó að áherslumunurinn sé með þeim hætti að það séu atriði sem að menn ættu að geta rætt málefnalega í meðförum nefndarinnar og kannað hvort að hægt sé að gera einhverjar þær breytingar á málunum sem að geti skapað ennþá víðtækari sátt um þesta hóflega sáttarboð stjórnarflokkana sem að þessi frumvörp auðvitað eru. Ég held að það blasi við öllum eftir þá kynningu og umræðu sem að fram hefur farið að hér er ekki verið að kollvarpa sjávarútvegnum með einum meðan einum hætti. Hér er fyrst og fremst verið að tryggja það sem að öll þjóðin vill, sem að er eignarhald þjóðarinnar á auðlindunum, að þeir sem að hafa nýtingarrétt, þeir hafi hann til sannarlega langstíma en þó ekki ævarandi nýtingarrétt. Og hér höfum við kynnt 15 ár en framsóknarflokkurinn hefur talað 20, sumir vilja hafa það eitthvað lengra, það er þó eitthvað sem að menn geta rætt í meðförum nefndarinnar. Og síðan að ákveðin hluti að þessum heimildum fari til þess að mæta sjónarmiðum um mannréttindi, um byggðaþróun og ýmis önnur sjónarmið heldur en hinn hreinu arðsemi sjónarmið sem að verða að vera undir í að mikilvægum grundvallar atvinnuvegi og hér er á ferðinu. Og ég hlakka til þessara samræðu við framsóknarflokki. Leið hlýtur það að vekja athygli að sitt hvorum einn eru síðan við þetta, hreyfingin annars vegar og á hinum kantinum sjálfstæðisflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn virðist ætla að vera í algerri afneitun það að það þurfi nokkrar breytingar að gera á þessu kerfi. Og það hvernig hann einblínir á arðsemina í málinu, það er eins og að gera þetta mál alltaf einum andlegum eintrjáni og geð því að hér þurfa menn auðvitað að hafa fleiri sjónarmið undir og þá auðvitað ekki síst mannréttinda þátt málsins.
Við höfum að hafa